Kā paziņojumā norādījuši vairākus Baltkrievijas pilsoņus pārstāvošie advokāti, rīkojoties spīdzināto upuru vārdā, šodien Vācijas federālajiem prokuroriem Karlsruhes pilsētā iesniegta prasība pret Baltkrievijas autoritāro līderi Aleksandru Lukašenko un citiem Baltkrievijas drošības virsniekiem. Šo faktu apstiprinājusi arī federālā prokuratūra. Advokāti Marks Lupšits, Honurs Ozata, Rolands Krauze un Benedikts Luks sacīja, ka viņu klienti ir dokumentējuši vairāk nekā 100 Baltkrievijas valdības īstenotos vardarbības, sistemātiskas spīdzināšanas un citu ļaunprātīgu darbību piemērus protestu laikā, kas izcēlās pēc pērni notikušajām prezidenta vēlēšanām. Kā norādījuši advokāti, pašreizējā valdība nopietni apspiež savus iedzīvotājus, vēršoties pret tiem, īstenojot patvaļīgus arestus, politiski motivētu noziedzīgu vajāšanu un īstenojot citus represiju veidus. Kopumā valsts izturēšanās pret šiem cilvēkiem esot raksturojuma kā barbariska. Advokāti sacīja, ka visi prasības iesniedzēji ir bijuši ieslodzīti un ziņojuši par dažādiem pārkāpumiem, tostarp spīdzināšanu, kamēr viņi bija aizturēti. Cietušie tika turēti pārāk mazās kamerās vai transporta līdzekļos un tika fiziski ietekmēti, pazemoti, apvainoti, tiem liedza gulēt, liedza pārtiku un ūdeni. Tiek norādīts, ka lieta tiek ierosināta pēc vispārējas jurisdikcijas principa, kas ļauj ārvalstī saukt pie atbildības par noziegumiem pret cilvēci, tostarp kara noziegumiem un genocīdu, neatkarīgi no tā, kur tie izdarīti. Jaunie noteikumi Vācijā teorētiski stājās spēkā pirms vairākiem gadiem, bet pati pirmā lieta tika noslēgta šogad, pēc kā sekoja arī vairākas citas prasības. Šī lieta saistīta ar Sīrijas režīmu, proti februārī par līdzdalību noziegumos pret cilvēci notiesāja bijušo Sīrijas izlūkdienesta aģentu, kuram tika piespriests 4,5 gadu ilgs cietumsods. Savukārt martā Vācijā tika arestēts kāds vīrietis no Gambijas, kurš tika turēts aizdomās par dalību armijas vienībā, kas veica slepkavības toreizējā prezidenta Jahjas Džameha vārdā. Arī starptautiskā preses un vārda brīvības organizācija Reportieri bez robežām ir lūgusi Vācijas tiesu izmeklēt Sauda Arābijas kroņprinča Mohamada bin Salmana noziegumus pret cilvēci par žurnālista Džamala Hašogī šausmīgo nogalināšanu. Tomēr jāmin, ka ne Lukašenko, ne Baltkrievijas drošības spēku darbiniekiem Baltkrievijā, neatkarīgi no tiesas lēmuma, visticamāk nebūs nekādu juridisku seku. Iepriekš vairākas cietušo prasības tikušas iesniegtas arī Čehijas, Lietuvas un Polijas tiesību aizsardzības iestādēs. Kopumā vairāki desmiti. Rihards Plūme, Latvijas radio.